Pojďme se teda podívat, byla to docela zajímavá cesta, ten seminář, nebo teda to sympozium se konalo začátkem června, takže odlétali jsme s kolegou Jakubem Kapušem z Vídně. Tady vidíme Jakuba na letišti, nevím, jestli je to Kopenhagen, nebo je to už Oslo, a ve svém standardním černém tričku. No a tady už je přistání, nebo po přistání přímo v Tromsu. Tromso je asi 400 km za polárním kruhem. Byli jsme tam zrovna v době, kdy slunce nezapadá pod obzor, čili tam furt světlo. Leze to docela na nervy, musím říct. No a to je ještě jednou pohled na ten hotel. Je to normálně, když to vypadá zvláštně, tak je to úplně normálně hotel jako jakýkoliv jiný. Faktem je, že to byl hotel, který byl speciálně na ty konference zvyklý, a měl jsem trošku obavy, jak zhruba 300 lidí, které se té konference zúčastnilo, jak to zvládne logisticky, ale musím říct, že to bylo zvládnuto naprosto bez jakéhokoliv zaváhání. Tak, pojďme se podívat na ten první den po příletu, kdy se konal tradiční welcome drink, čili jakýsi seznamovací večírek. To je pohled ještě přes přístaviště na fjordy, protože město Tromso leží na takovém ostrově uprostřed fjordů. Je to v podstatě, představte si to, že to je tak jeden velký táhlý kopec. Mají tam zajímavě vyřešenou údržbu silnic v zimě, a to tak, že ten ostrov je provrtaný skrz naskrz tunely. A v těch tunelech jsou kruhové objezdy. Jo, a tím pádem nemusí žádné cesty udržovat, protože jim na to nesněží. Tady ještě jeden pohled na trošku z jiné strany na ten hotel. Jak vidíte, tak si tady nedělají moc starost s nějakou památkovou péčí a památkovou ochranou. Jak je vidět, tady snoubili tu tradiční architekturu i s tou supermoderní. Toto je pohled už na muzeum. Je to muzeum jaksi toho oceánu. Věnovalo se podvodnímu světu a vůbec objevování té Arktidy. Má to tady ty bílé kvádry, mají symbolizovat nahrnuté Krym. Mě to teda připadalo dost divně. Nevím, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si myslel, že je to krematorium. A nebyl jsem sám. Nicméně teda uvnitř už tam probíhal welcome drink. Musím říct, že když, jak jsem říkal, ty poplatky byly velmi vysoké, tak pak jsme pochopili proč. Kdo z vás v Norsku byl, tak asi ví, že tam běžně pivo stojí 80 norských korun jako po litra, což je krát zhruba 3 koruny, takže to je, jako ty ceny se pohybou někde úplně jinde. Ale takže pro našince, který si to přepočítává tím kurzem, je tam poměrně draho. To, co bylo fajn, je, že jsme mohli do toho muzea, i když teda welcome drink se konal v té vstupní hale, tak jsme mohli bez jakýchkoliv problémů nahlédnout do toho muzea. To muzeum mě, přiznám se, trošičku osobně zklamalo. Byly tam některé velmi vydařené věci, velmi vydařené prezentace, ale jako celek je možné, že jsme tam byli mimo jaksi provozní dobu, takže to nebylo v té plné palbě, ale trošku mě to zklamalo. A bylo tam několik velmi hezkých exponátů, dokonce tam byly části, kde si mohli návštěvníci, včetně dětí, prostě šáhnout na všechny ty mořské potvory, ušáhat si, jak zareagují, když na ně šáhnete a podobně. Takže nevím teda, co na to říkali ti živočichové, asi jim to bylo jedno. Žraloci tam nebyli. Toto byly jako docela hezké potvůrky. Ináče ono to vypadá, že je to relativně malé, ale můžu vám říct, že to s těma klepetama bylo asi takhle velké. Jo? Jako byli to fakt pořádní matci a čuču měli tam na nás. No a tady je vidět, že kolega Kapuš navazoval kontakty za SOSu velmi intenzivně a ve všech možných možnostech. To byl tunel, který vedl tím jedním bazénem, a zajímavé je, že tady tuším, že to byl tuleň, tak ten reagoval velmi přesně na pohyb prstu, sledoval prsty, jak když kočka sleduje laserové ukazovátko. No a to je pohled do jedné z mnoha uliček. Jak jsem říkal, to Tromso je v podstatě na takovém pahorku, takže všude je do kopce, anebo z kopce. Ty uličky byly poměrně úzké, nevím, když tam nasněží, jak řeší úklid sněhu, jestli to někde vyvážejí někde na nějaký kraj města, nebo tam z toho stavějí sněhuláky, nevím. Zimě jsme tam naštěstí nebyli, ale bylo to v podstatě jinak. Musím říct, že jsem si tam připadal velmi jako v České republice. Chodníky z 30x30, ČD dlaždičky rozvrtané s dírama, s vodou, s vajglama, takže úplně to samé jako u nás. Tak, ale pojďme se teď podívat už na to samotné jednání. Jenom připomínám, že tím naším cílem bylo představit ty naše realizované aktivity, podporu rozvoje vzdělávání a nějaké ty prakticky zaměřené projekty, včetně přeshraniční spolupráce, a představit také Zlínský kraj jako region, který je vhodný pro spolupráci v oblasti techniky, technologií a inovací. Prosím, jenom podotýkám, že toto jsem převzal oficiální formulaci. Takhle to vypadalo na tom úvodním sešnu, kde se opravdu sešli téměř všichni účastníci. Ono určitá část, jak jsem pochopil, tam recyklovala, že byly jenom na některé dny. Opravdu bylo, napočítali jsme, když jsme se dívali potom do prezenčních listin, tak tam bylo zapsáno, a to byl asi první nebo druhý den to byl, tak tam bylo 287 lidí. Takže opravdu to byla velká konference, velké sympozium. A jakmile skončil ten úvodní session, ke kterému já se vrátím, protože bylo to zajímavé tím, že řada států tam představila své národní programy balónových letů a letů sondážních raket. A byly tam věci opravdu nesmírně zajímavé a bylo vidět, jak se stát od státu liší v přístupu. Jednak z hlediska financování, jednak z hlediska, řekněme, abych to řekl, organizačního zaštítění, ale také, řekl bych, zaměřením vědeckým či technickým. Bylo to nesmírně zajímavé a myslím si, že se k tomu pak ještě trošku šíře dostaneme. Jinak předstupem do té konferenční haly, nebo konferenčních hal, protože pak ta velká hala se rozdělila na tři menší, tak byla instalována i výstava zejména teda norských firem a společností, které se zabývaly v jakékoliv podobě právě technikou, technologií, servisem pro oblast balónových letů a sondážních raket. Já jsem pak měl možnost se účastnit toho zasedání už toho úzkého v oblasti biotechnologií a v oblasti takzvaného živých věd. Tam bylo teda několik velmi zajímavých příspěvků, zejména to, co jsme se snažili řešit i my ve spolupráci s Brnem, to znamená miniaturizace nejrůznějších měřících přístrojů, a tam bylo opravdu zajímavé věci. Pak tomu ještě řeknu svůj názor a svoji poznámku na to, jakým způsobem se k vývoji tady těchto věcí přistupuje na západě a jak se přistupuje u nás na východě. Ten rozdíl je poměrně značný. Tak, to, co bylo zajímavé a bylo vlastně stejné u všech těch národních představení, těch národních programů, tak byly de facto definovány dva důvody, proč to ty jednotlivé státy na různé úrovni dělají. Ta první, a ta je paradoxně, ta je akcentována asi nejvíce, je, že to je zásadní nástroj pro výuku a motivaci mladých lidí, které je v západní Evropě obecně velmi silně akcentováno. Řekl bych, že až trošku z mého pohledu přehnaně, ale je to můj subjektivní pocit. A druhá věc je velmi podobně, nelišíme se vůbec nějak, že to chápou jako jakýsi předstupeň, jako východisko pro budoucí kosmické aktivity těch studentů, mladých lidí nebo pracovních týmů. Čili to naše pojetí, jak jsme to tady pojali my, tak je naprosto totožné s tím, jak se to chápe už mnoho let v západní Evropě a nejsme nijak jiní ani nijak výjimeční. Tak, jak už jsem říkal, v tom prvním dnu, v té úvodní sekci, v tom generálním sešnu, se představili tady vypsané státy, Francie, Německo, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Japonsko a Spojené státy. Nebudu se teda věnovat Švýcarsku, a to proto, protože Švýcarsko nemá úplně typický národní program. Tam se to řeší tak, že jednotlivá pracoviště a vědecké týmy, případně univerzity, jsou zapojeny do nějakých jiných aktivit, a nebudu se věnovat Spojeným státům, protože to by byl na samostatný večer. Tam je to velmi, velmi rozsáhlé. Měli jsme možnost potom ten poslední večer, když byl teda ten společenský večer slavnostní, sedět u stolu s šéfkou balónových letů NASA, takovou velmi sympatickou, asi 150-kilovou dámou, velmi nepřehledná, nešla přehlédnout nikde, velmi sympatickou, velmi komunikativní, a zeptal jsem se i na její trapný dotaz, jsem říkal, jaké máte nejmenší balony, se kterým lítáte, že? A ona říká, no asi 400 000 metrů krychlových, jo? Tak jsem zase zmlknul a věnoval jsem se dál večeři. Tak, jak jsem říkal, některé ty programy, zejména třeba Francie, Německo, ale i Norsko, je mají velmi rozsáhlé. Až mě to samotného překvapilo, do jaké míry jsou tady ty balónové záležitosti a sondážní rakety využívané. Ty sondážní rakety v menší míře, protože jsou samozřejmě nákladnější, a co je taky problém, že trvají, tak ten samotný experiment trvá kratší dobu a ty rychlosti, kterých se tam dosahuje, jsou větší, takže pro některé ty měření to není úplně vhodné, ale zase dostane se to tam, kde se nedostane ani družice a ani balón, protože se to dostane někde mezi těch 40 až 100 kilometrů. Tak, Já jsem se tady snažil vypsat pro vaši základní informaci takové ty hlavní oblasti, kterými se ty jednotlivé státy věnují. Většinou to rozdělují na technickou část, že řeší nějaké konkrétní technické problémy, a pak tu vědeckou část, která je vlastně měřena a řešena pomocí vyřešení těch technických záležitostí. Ve Francii, Francie hodně akcentuje to, že ty balóny jsou možným řešením pro případ nějakých nouzových situací, kdy se lžou komunikační systémy a dají se ty balóny zavěsit s nějakými prostě transpondéry a nějakými vysílacími jednotkami. Ale je tam třeba také projekt velkého teleskopu na pozorování těch řídkých oblastí, těch vlastně těch kavern v mezihvězdné, ba dokonce i mezigalaktické hmotě. Takže je vidět, že ten rozsah řešených problémů je nesmírně velký. Tady máme, co vlastně provozují. Provozují zejména velké balóny. Tady máme tu kubaturu. Tady ty velké balóny standardně lítají zhruba do těch 40 kilometrů. Pak mají ještě flotilu menších balónů. Tam ty jsou, jak vidíte, zhruba těch 8-12 metrů, čili jsou o něco větší než tím, co lítáme ze SOSou. A ty se pak pohybují zhruba mezi těmi 18 až 20 kilometry a je to zejména studium atmosféry po všech stránkách. To, co je zajímavé, je projekt Strateole 2, už je to teda druhá jakoby vývojové stádium, vývojová etapa toho projektu, a to je systematické měření, které má za úkol zkoumat procesy výměny materiálu, energií, hmoty a tak dále mezi troposférou a stratosférou, zejména v rovníkových oblastech, kde, že tam trošku ta stratosféra vypadá jinak, snaží se tam odhalit procesy, které potom globálně ovlivňují proudy nebo proudění ve stratosféře, studují přenos aerosolů, studují množství aerosolů, chemické složení, řada věcí se tam věnuje, samozřejmě spektroskopii, mají tam nejrůznější systémy na bázi lidarů, radarových i optických záležitostí. Z hlediska techniky jde o logickou věc, a sice miniaturizaci přístrojů a měřící techniky. A to tak, oni sami přiznávali, že samozřejmě i ty balónové lety malé nejsou zas tak pro ně úplně levné, takže by se snažili to narvat do těch malých balónků, jak to lítáme ze SOSou. Což ale znamená, že ty svoje přístroje, které standardně váží mezi 4 až 10 kg, musí stěsnat zhruba do 400 gramů až 1 kg. Takže je to i boj technický. A potom je snaha celkem logická o co největší standardizaci, tak aby to mohli třeba čas od času přilipnout i těm meteorologickým balónům. To, v čem vidí Francouzi velkou budoucnost balónových experimentů, je především studie chemie atmosféry, studium znečištění a transport těchto znečišťujících látek v rámci atmosféry přes tropopauzu, čili troposféru, tropopauzu, stratosféru, případně výše, a samozřejmě chemických reakcí, které se tam odehrávají. Tomu se tam potom ještě dostanu v rámci, slyším, dvou zajímavých příspěvků, které tam byly prezentovány. To, co je velmi zajímavé, tak představili tam i projekt, který už nějakou dobu se testuje v nějaké beta verzi, a to je projekt Aeroclipper. A není to nic jiného, než v podstatě upravená nebo speciálně vybavená vzducholoď s aerodynamickým tvarem, která by měla jaksi hlavní úkol pohybovat se v bouřivějších části atmosféry. Je zajímají hlavně tropické bouře. A víte, že zrovna tropická bouře není úplně ideální prostředí pro let balónů, takže se snaží nějakým způsobem tam proniknout aerodynamickými tvary, tak aby omezili ty negativní vlivy, které ty prudké změny v té atmosféře budou mít nebo mají. Tak, co se týká Německa, tak všimněte si, že tady ti Francouzi se hlavně znečištění a chemie atmosféry. Němci, ti se věnují celkově fyzice atmosféry, ale také sluneční fyzice. Věnují se výzkumu tohoto, ta life science, jak se říká, nejrůznějších vzorků a pokusů. Viktor, já ti pak rozsvítím, nemusíš do toho takhle čumět, už tak blbě vidíš. Samozřejmě také to velmi intenzivně používají pro vzdělávací účely. V Německu je to ještě trošičku jako specifické, protože tam je jeden výzkum, který běží jakoby na, řekl bych, státní a univerzitní úrovni, a pak samostatnou kapitolou je firma nebo společnost Dollar, která má svůj vlastní program tady v této oblasti. Tady je zase jenom pro porovnání, že se zabývají třeba gravitačními vlnami v atmosféře Země, že jak se to vlní ta atmosféra. Zejména atom kyslíku jako takový je velmi zajímavý z hlediska spektroskopie, protože on ten kyslík vstupuje do řady reakcí a je v podstatě ve všech výškách, takže se dá pomocí něho velmi dobře mapovat, vlastně provádět jakási prostorová tomografie té atmosféry, a to i té vysoké. Pak jsou tam klasické astronomické parametry, čili to měření meteorologických nějakých veličin. Jsou tam také sluneční teleskopy. Co se týče té techniky, tak tam je snaha o vývoj efektivnějších slunečních článků. Snaží se o to, že ten křemík dopují cizími částicemi, které mají nějakým způsobem upravit jednak fyzikální a řekněme elektrikářské, když to takhle řeknu, vlastnosti toho křemíku, tak aby byly odolnější, aby měly větší efektivitu přeměny a aby byly lépe použitelné potom pro nejenom samozřejmě ty balónové lety, ale také pro ten kosmický výzkum. Velmi silný akcent v tom Německu byl znát pro oblast toho life science, kde provádějí a připravují celou řadu experimentů na úrovni zejména buněčné biologie, sledují nejrůznější změny cytoskeletu u lidských buněk, jak už neuronální povahy, buňky štítné žlázy, ale třeba také imunitního systému. Je na to opravdu celá řada experimentů a celá řada technik. To už jsem tady zmiňoval. No a zmínil jsem se také o to, že právě německá organizace DLR má zcela samostatný program, ta se věnuje hodně zase těm technickým záležitostem, protože pro ně je to jakýsi předstupeň pro ten kosmický výzkum. Provádí řadu fyzikálních experimentů, ale také kultivace rostlin, změny v buňkách, vyvíjí miniaturní přístroje a celá řada dalších. Čili je to velmi podobné. Velmi zajímavé bylo představení norského národního programu, který jednoznačně vyplýval z pozice Norska. Teď myslím geografické pozice Norska. Nemusím asi vám tady představovat, kde to Norsko leží, a tím, že zasahuje za polární kruh, a to hodně daleko, že Norové mají ještě i Špicberky, právě na Svalbardu je celá řada observatoří rádiových, ale i třeba sledovacích pro příjem dat z družic, takže ta telekomunikace tam hraje jednoznačně prim. Norské společnosti se velmi intenzivně také podílejí na celosvětovém stahování družicových dat, když to takhle řeknu, takže firma KISAT, o které tady bude ještě řeč, tak prostě vztahuje řadu dat prostě už těch provozních, meteorologických, navigačních a tak dále, a pak je distribuje dál těm uživatelům. No a logicky, protože Norsko se nachází právě u za polárním kruhem v oblasti těch aurorálních oválů a blízko pólu, tak ta fyzika Země, fyzika vysoké atmosféry, magnetosféry je tam celkem logická. A tam to mají opravdu teda, řekl bych, na hodně vysoké úrovni. Tak, jenom zase připomenutí, ten kosmický výzkum Slunce, polární záře, ionosféra, atmosféra, mají tam i nějaké kosmologické projekty a další záležitosti. U toho Norska bylo znát, že to mají poměrně dobře promyšlené a že propojují nejenom teda vědecká pracoviště, částečně i taky soukromé společnosti a univerzity s cílem jakoby co nejkomplexnějšího pohledu na ten vztah, jak je Země, potažmo je atmosféra, magnetosféra, ovlivňována těmi kosmickými vlivy a jak se ty vlivy, jednotlivé vlivy, propagují, šíří tou atmosférou, tou vysokou atmosférou až do té troposféry, případně jakým způsobem interagují s magnetosférou, s atmosférou a tak dále. Tam opravdu ten program byl nesmírně bohatý. Mají k tomu taky řadu vybavení. Právě na Svalbardu je rozsáhlé přístrojové vybavení. Tam je fotografie vpravo nahoře. To jsou ty radary ICECAT, což jsou radary na výzkum rádiového záření a různých parametrů ionosféry v oblasti pólů. Určitě jste někdy slyšeli zkrátku HARP, nebo jak se to přesně teď jmenuje, tak je to něco obdobného. Je tam optická stanice na pozorování polární záři, mají tam celou řadu systémů také na kalibraci geodetických dat a tak dále, nebo geodetické měření. Co se týče Švédska, tak tam jsou teda nejenom balónové lety, ale také raketové lety, a když se na to podíváte, tak je to velmi podobné. Atmosféra, ionosféra, astrofyzika, kosmický výzkum. Zase tady jsou vypsané některé ty parametry. Ten Pogolite, to je takový zvláštní polarimetr pro gamma záření o hmotnosti skoro 2 tuny, takže to je zařízení, které ten balon taky podle toho vypadá, že má skoro 1 000 000 metrů krychlových. A je to cirkumpulární léčení, oni to vypustí do toho cirkumpulárního víru a tamhle to takhle lítá do kulečka jako kulička v nějaké v ruletě. A ten poslední let, co letěli, startovalo to z Kiruny, tak jim to přistálo v Rusku, což bylo docela veselé, protože se několik dnů k tomu nemohli dostat, ale pak teda nějak udělali družbu se Sovětama, s Rusama a nějak se to podařilo. Tak, samozřejmě, jak v Norsku, tak ve Švédsku zase velmi akcentují ty vzdělávací dopady a zapojují studentské mládežnické kolektivy do přípravy těch experimentů, mají dokonce lety nebo vyhrazené části toho užitečného zatížení pro studentské experimenty a samozřejmě je to také v rámci toho programu Rexus Bexus, co dělá ESA a je tady i nějaký údaj, že opravdu jsou to stovky studentů za dobu, kdy to tam funguje. Tak Japonsko se sice má i svůj balonový program, ale hodně se orientuje také na sondážní rakety. Tam se zabývají zejména ionosférou, těmi vrstvami E a F a snaží se zjistit povahu, strukturu a příčiny a samozřejmě také důsledky nejrůznějších poruch v té ionosféře. Bohužel ty sondážní rakety mají jednu obrovskou nevýhodu. Ten let, který, když to tam vyšlete, tak tou vrstvou prolítá v podstatě řádově minuty nebo maximálně desítky minut a pak zase dlouhé měsíce se nic neděje, žádné měření z toho není. Takže to je věc, která je velmi problematická a jak jsem tak pochopil z těch všech měření, které tam byly, nebo teda měření z těch všech příspěvků o těch měřeních, které tam byly, tak bylo to někdy tristní, kdy tam někdo vysvětloval nějaký model a dokládal to na dvou měřeních, jeden z roku 78 a druhý z roku třeba 2005, jo, mezi tím prostě nic nebylo. Takže opravdu, že je to drahé, ty sondážní rakety, tak aby se to tam třeba střílelo čtyřikrát za den při nějaké poruše, to je prostě nereálné. No a Japonsko tomu věnuje taky hodně velkou pozornost, právě studium té prostorové struktury a využívají potom k tomu nejrůznější pomůcky, abych tak řekl, studium nejrůznějších vybraných jontů, které nějakým způsobem dobře reprezentují ty pochody v té ionosféře. Velmi intenzivně, jak jinak, Japonci do toho jakoby integrují ty simulace, výpočetní výkony, simulační jaksi modelování a pak porovnávání teda s tím, co naměří. Tady to jsou takové zajímavé věci docela, kdy je chyba, tam přijde desetina čárka, 98,5. To jsou třeba hustoty té sporadické vrstvy E, jo, takže vidíte, že ty hustoty jsou ještě poměrně velké, 2×10^5 částic, a to jsou docela ještě velké hustoty na to, jak je to vysoko. A je tam snaha jakoby co nejčastěji mapovat ten celý výškový profil hustoty, jednak teda těch nabitých částic, čili plazmy, tak samozřejmě i chemického složení. Ale na druhou stranu se také zabývají ryze technickými věcmi, logicky, protože mají svoje kosmické nosiče a snaží se nejrůznějším způsobem zkoumat termální vlastnosti paliva, čili jak to hoří ve stavu beztíže, ve stavu zrychlení, jakým způsobem se tam mění při třeba snížené gravitaci nebo snížené tíze to palivo, jak se to prohřívá, jak se to míchá, jo? Tady tyhle praktické věci. To, co bylo třeba zajímavé, je to, že představili tam několik směrů, kterým by se chtěli věnovat a jedním z těch směrů teda byl taky proces slepování toho kosmického prachu a křemíku a hliníku. Teď nemyslím teda slepování kosmického prachu jakoby u nás tady na Zemi, ale vlastně v mezihvězdném prostoru. Mají na to vymyšleno docela zajímavý způsob měření a jsou schopni z toho odhadnout pravděpodobnost, jestli teda dojde k té nukleaci nebo nedojde. Jo, je to pro oblasti mezihvězdné hmoty. Tak, to je jenom připomínka, že jsme byli opravdu kousek nad vodou, to je ten hotel a je to pohled trošku z druhé strany, že opravdu pod tou cestou už byl oceán, takže jsme měli k té vodě velmi blízko. A musím říct, že jsme tam jeden den, tady je dokonce Jakub, jak jsem si všiml, to jsem si ani nevšiml, že tady je, ten je tady. Ten jeden den tam bylo neuvěřitelně větrno a dokonce teda tak, že to jsme se bavili s těmi místními v té recepci, že teda i oni řekli, že i na ně už je to větrno, tak pak na jeden den ty všechny vlajky museli sundat, protože tam opravdu hrozilo, že to tam někoho přizabije. Ale naštěstí to byl teda jenom jeden den. Tak, A teď se pojďme podívat na několik příspěvků trošičku podrobněji, a jenom opravdu bude to velmi stručné, protože kdyby to mělo být podrobné, tak to budeme velmi dlouho, hlavně bych si to asi celé ani nepamatoval. Jedna ze zvaných přednášek byla přednáška, která se snažila zhrnout poznatky o tom, co dnes víme o tom, jak je ta Země spojená s tím kosmickým prostředím, s tím vesmírem jako takovým. Řešilo se tam, samozřejmě byl tam popis toho stávajícího stavu a řešili se tam některé konkrétní problémy. Tady je třeba problém té asymetrie polárních září na severní a jižní polokouli. Dávali tam jakoby na výběr, že zatím z toho, co se ví, že to můžou být tři příčiny, které způsobují to, že je tam určitá asymetrie. Jednak je, že ta přímo ta příčina té asymetrie je ve slunečním dynamu, čili ta konfigurace toho magnetického pole mezi planetárního je prostě trochu jiná. Druhá je, že penetrují EMF je meziplanetární magnetické pole, které vytváří potom při rekonexi s tou zemskou magnetosférou proudové systémy, a díky tomu, že samozřejmě ta orientace magnetických polí je různá, může být různá, tak pak může docházet té asymetrii. No a také tam se diskutovalo o tom, že by to mohlo být nějaký rozdíl ve vodivosti materiálu, ale teď myslím ve vodivosti materiálu v té vysoké atmosféře, ale zatím teda moc nic. Teď mám na mysli samozřejmě to plazmatu, ne že by tam byly nějaké dráty, ale že se tam objevily nějaké věci. Víte, že když je ta severní nebo ta jedna polokoule osluněna více, tak díky teda fotochemismu tam dochází k změně složení jontu a tak dále. Velká snaha, o co se snaží, a to už tady dneska několikrát zaznělo, je o mapování těch velkoškálových struktur v ionosféře. To bych řekl, že je problém, který tam rezonoval celým tím setkáním a všemi těmi sekcemi, které se zabývaly tou ionosférou, ale nejenom ionosférou. A řešili také energetické výpočty a také pozorováním, jakým způsobem se ty částice dostávají, jakým způsobem se ta energie uvolňuje, kde ta energie je potom deponována, kde je uložena, jak dochází k uvolnění té energie, v jaké podobě, v jakých výškách, v jakých strukturách a podobně. Čili bylo to velmi zajímavé a řekl bych, že je ještě hodně toho, co dělat. Tak, to je pohled. Zrovna hotel je přímo před takovým improvizovaným přístavem, takže vždycky jsem si dělal legraci, že jsem poznal, že je jiný den, protože tam bylo furt světlo, tím, že tam stála jiná loď. Když to prostě stála v přístavu jiná loď, tak je jiný den. A skoro to, tak bych řekl, fungovalo docela dobře. No, co se týče druhého dne, tak tady se zmíním jenom velmi krátce o některých zajímavých příspěvcích, které mě zaujaly osobně. Jeden z nich, který tam představil Strelnikov, což je teda Rus, ale dlouhodobou už žijící teda na západním světě, velmi sympatický člověk. A ti tam prezentovali zajímavý experiment, kdy měli řadu takových bílých koulí, vypadalo to jako přerostlý golfový míč, které byly kompletně vybaveny aeronomickým systémem, čili naměření meteorologických prvků, a pak teda zejména akcelerometry, a byli schopni měřit velmi přesně horizontální rychlosti větrů v atmosféře. Ty koule měly průměr 25 cm, čili asi něco takového, hmotnost kolem 2 kg, byly vybavené samozřejmě padáky, přesné senzory GPS a tak dále. A fungovalo to tak, že oni to vynesli tím balónem do nějaké té výšky, odkud to vypouštěli, pak to prostě vysypali a nechali to volně padat k zemi. A tím, že to bylo prostě, když to řeknu, balón, koule, tak s ní smíkalo to ta atmosféra. Opravdu tak, jak tam jsou ty proudy, zveřejnili tam i několik měření a pak jedno měření ukážu. Bylo to velmi zajímavé, ty střížné proudy tam byly, jako ta diference rychlosti tam byla v řádech desítek metrů za sekundu, takže je tam opravdu docela švic. A zase je to z toho důvodu, že je snaha o to poznat jakoby co nejpodrobněji tu prostorovou strukturu těch proudů, protože třeba v té stratosféře to, že tam fungují proudy, se ví, jsou nějaké metody, jak to zhruba měřit. A některé ty konkrétní jakoby střihy a ty konkrétní systémy moc známy nejsou. Takže snaha je taková vypustit co nejvýše spoustu těchto kuliček a naházet to dolů a teď měřit teda, co se s tím děje. Zajímavý experiment také bylo měření hustoty atmosféry a tlaku. To probíhalo tak, že to bylo čidlo speciálně vybavené nebo vyvinuté čidlo, které vám tady chvilku ukážu, které bylo na raketě meteorologické, které měřilo na základě prostě změny náboje, nebudu to celé vysvětlovat, je to složitější, ale bylo schopno na základě změny náboje měřit počet nabitých částic, čili jakoby hustotu plazmy. Vidíte, že ta přesnost nebyla nějak usilnivá, bylo to zhruba plus minus 10%. A to, co bylo zajímavé, ta raketa, že když si ji představíte, tak ona se pohybuje velmi rychle. To čidlo bylo umístěné na boku té rakety, takže to proudění, ten tvar té proudnice nebo těch proudnic, které kolem toho to jak si ofoukávali, tak byl specifický a oni si dokonce udělali i kalibrační křivky na to, aby věděli, když ta raketa letí takové rychlosti, tak jak se jim to změní proti kledovému režimu. Měli to velmi hezky jako vymyšlené a snažili se to zase nějakým způsobem uvést do takového stavu, aby to byla krabička, kterou v podstatě dáte na jakýkoliv led rakety. Velmi zajímavý příspěvek, který teda mě osobně zaujal a týká se dost teda těsně kosmonautiky, je to, že existuje oblast výzkumu, která se zabývá tím, jak se mění jaksi tvar, chemické složení, emise a podobně z plodin zhoření raket na tuhá pohonné látky. Většinou to teda funguje tak, že je to v blízkosti kosmodromu, kde je možné tady tyto efekty pozorovat, čeká se na start. No a jakmile vystartuje, tak se provádí jednak fotografické, filmové, ale také spektroskopické pozorování a ukazuje se tam celá řada různých efektů. Třeba když se podíváte tady na tuhle spirálu, že jo, tak si asi domyslíte, čím to asi bude, že to bude nějaká rotující tryska, která prostě, když se to rozpíná, tak vytváří, samozřejmě ty splodiny pak vytváří takovýhle spirálový efekt. Bylo to tam velmi jaksi dlouze diskutováno a bylo také sledováno to, co se potom děje s tou látkou po té, co teda ta raketa proletí, dochází tam k rekombinaci těch látek, dochází tam i naopak zase k emisi, takže ta chemie té látky, která tam je cizorodá v tom prostředí, tak je velmi zajímavá a snaží se zase jakoby poodhalit více ten chemismus v té vysoké atmosféře, ale samozřejmě jaké proudění, to jsou takové ty klasické záležitosti. Velmi zajímavý příspěvek se týkal roli malých částic meteorického původu, MSP, tomu čili Meteor Smoke Particle, které měly být nebo mají být podle autorů formovány v mezosféře a mají mít značný vliv na procesy v té mezosféře, a to zejména tím, že jsou schopny nějakým způsobem aktivně ovlivnit nejenom teda chemické, ale zejména chemické složení, ale také, řekněme, i úroveň ionizace. S tím, že tak v diskuzi tam padla otázka, kolik částí zhruba teda předpokládané je ionizováno, čili má nějaký nenulový náboj, tak mě to docela překvapilo, že ten počet je až 10% těch částic je nějakým způsobem ionizováno právě díky fotoionizaci. A samozřejmě, jakmile tam máte nějaký ionizující potenciál, tak je to jakoby dobré východisko pro nějaké další chemické reakce, protože ta energie se pak bere z té energie ionizace. Když se podíváme, tak předpokládaná velikost těch malinkých částic je od 0,2 zhruba do 40 nanometrů, čili jsou to fakt pidi částice a mají se tam teda vyskytovat tím, jak tam dochází k drolení toho meteoroidu. Nic víc jsme z nich nedostali, byli tak trošku tajemně akrát v Karpatech, ale snad časem něco publikují. Jak už jsem tady zmiňoval, kyslík obecně, molekula kyslíku, ale i všechny její jakoby odrůdy, když to takhle řeknu, tak jsou velmi významné v té atmosféře a využívají se k mapování nejrůznějších chemických procesů. Ty chemické procesy jsou nesmírně složité. Nechtěl jsem tady dávat ty grafy těch reakcí, ale jsou určitě v tom sborníku a mám to, kdyby to někoho zajímalo, tak to mám jiné ve složce vypsané. Tady potom jsem vložil jeden, nebo respektive dva grafy přímo z té prezentace, jak se mění hustota s výškou. Vidíme, že tady začínáme někde zhruba na 75-70 kilometrech, takže to je taková docela zajímavý přehled, jakým způsobem se mění chemické složení té velmi vysoké atmosféry. Byla tam diskutována a to se dneska běžně používá právě night glow, day glow, všechny tady ty záření, které jsou v podstatě založeny na fotochemii toho kyslíku. Tak, byl to zase referát velmi zajímavý, velmi takový zvláštní referát, velmi pěkně podány profesorem Brekovem z Institut Aeronautiky Ne, ten druhý. Aeronautiky a něco. Je to jaký nějaký významný ruský institut? Ten neznáš. A já ho taky neznám, ale hlavně jsem zapomněl jeho jméno. A byl to velmi sympatický pán, dokonce zvažujeme, že bychom ho tady pozvali do České republiky a na Slovensko příštím roce. A oni používají balóny pro velmi podrobné nebo pro upřesňování magnetických nebo geomagnetických map. Dělají to relativně velmi jednoduše. Sice na balon podvěsí gondolu, která má výšku 6 km. Jo. A na to navěšejí magnetometry, přesné senzory magnetického pole a měří. A tím, že to mají v několika výškách, tak jsou schopni vykrýt tu mezeru mezi pozemními měřeními a družicovými měřeními, takže jsou schopni daleko přesněji mapovat ty anomálie. A já jsem ho pak teda zastavil, protože mě to velmi zaujalo, tak jsem se s ním chvilku bavil, a opravdu velmi sympatický pán. A tak jsem se ho, protože jsem se ho ptal teda, odkud to financuje, takže má teda grant z Akademie věd, z Akademie nauk. Ale pak z něho teda vlastně vylezlo, že sice je to grant z Akademie nauk, ale v podstatě to dělají pro těžaře, dělají to pro vojáky, jo, a což je logické, to je asi naprosto přirozené. Ale velmi se mě to líbilo, on tam měl potom ještě jeden příspěvek o připravované nějaké družici, ale to jsem tady už nezařazoval. No a oni dokonce dělají několik letů za rok nad těmi největšími anomáliemi a provádějí v podstatě jakoby tomografii těch magnetických anomálí. To bylo velmi, velmi hezké. Tak, den třetí byl věnován z velké části sondážním raketám. Tady je to moc malé, já se tady tomu nebudu moc věnovat. Hrozně tam prezentovali jako nějakou v vozovkách novinku hybridní motory. A víme všichni, co tady jezdíme roky už, že hybridní motory zase takovou novinkou nejsou. Čába Boroš, ten s hybridním motorem, tomu už to tam prostě na Noci vědců funguje bez problému. Oni to tam prezentovali jako hrozné novum, ale oni tam prezentovali víc věcí jako hrozné novum a u nás se tomu už nikdo nediví. Ale co je zajímavé, ta norská firma vyvíjí celou řadu sondážních raket, které jsou postaveny jak jinak než na modulárním systému a dokonce zvažují, že by to měli dotáhnout tak, že by byli schopni na oběžnou dráhu zhruba, tuším, že tam nějakých 350 km vyhodit, vynést nějaký CubeSat, čili řekněme nějaký ten kilogram. Vypadali velmi odhodlaně, zdůvodňovali tam neustále, tam prosazovali teda to hybridní řešení, že to je ekologické a bezpečné a dobře se s tím manipuluje, což je jasné, že jo, můžou tam dobře regulovat tah a tak dále. Ale byla tam zajímavá věc, potom ještě v diskuzi, kdy, samozřejmě to jsou relativně malé záležitosti, oni teda dělají i normálně pro biznis, oni dělají různé pomocné rakety na tuhé pohonné hmoty a tak dále a to mají jakoby vývoj, ale byla tam zajímavá věc, že oni říkali, víte, ty malé věci, které my vyvíjíme, tak jsou velmi dobré v tom, že když je zvětšíme zhruba 20x, tak se to chová furt stejně. Nemění se prostě fyzikální a technické a mechanické vlastnosti toho celku nebo toho systému jako celek. Tudíž v podstatě, jestliže to odzkoušejí, odstřílejí to na těch malých raketkách, tak prostě pak si můžou říct, tak teď to je tak, jak to má být, uděláme to krát 20 a postavíme něco většího. Jestli to tak funguje, ale tvářili se velmi odhodlaně, ale to víte, že ti, co vyvíjí něco nového a potřebují se na financování, jak se vždycky tváří, že je to úplně perfektní. Ale vypadali teda velmi sebejistě. Jenom tam máte člobrdíka vlevo a tady je porovnání, vidíte, že je to nukleus, to je ten jakoby první stupeň a ten potom různě se navazuje a jsou svazky teda těch motorů. Je to prostě koncepce, kterou známe už z jiných záležitostí, ale toto tam prezentovali jako věc, která by ta poslední vpravu měla už v podstatě dostat na oběžnou dráhu nějaké CubeSaty. Jestli to tak bude, to se uvidí. Tak, velmi zajímavý projekt, který tam představovali Američané, s tím, že už ho teda testovali, verzi 1 už mají za sebou, je projekt Carina, a je to na měření polí a části z oblasti ionosféry ve vrstvě F. Tenhle projekt totiž má eliminovat tu nevýhodu těch sondážních raket, které přes tu vrstvu za velmi krátkou dobu proletí tam a pak zase zpátky. A vymysleli to tak, že udělali v podstatě torpédo, které teda nepluje ve vodě, ale vznáší se v vozovkách v atmosféře, ve velmi vysoké atmosféře. Tady máte nějaké informace, střílejí to na Antarovi, dráha jako zhruba sklon jako ISS a tvrdí, že by to mělo vydržet v ozovkách léta, ono to není to úplně standardní let, 45 až 60 dnů. Jo? Ale je otázka. Připravuje jako misi, kdyby to mělo letět od sebe, ty dva kusy, tak, aby zase měli nějakou časovou změnu, časový vývoj. A tady pak máte vypsánu řadu experimentů a měření, které chtějí provádět, takže hustota plazmy, šíření rádiových vln, interakce, detekce a měření nosvědických struktur. Či přesně to, s čím se potýkají jak ty balonové, tak nebo zejména teda ty sondážní lety, ty raket, ale jsou tam velmi krátkou dobu. Mají tam připravené velmi zajímavé experimenty, i když teda musím přiznat, že ne úplně všemu jsem tak zcela rozuměl, na rozptýlené záření rádiových z nejrůznějších pozemních zdrojů. Pak jsem pochopil, že dokonce dělají to, že z radaru, pozemního radaru svítí na hladinu oceánu a s rozptýlem prostě jsou schopni určovat nějak parametry, jestli výšku vln nebo něco takového, ale očividně jsou to věci asi z části i trošku vojenské. No a mají tam i nejrůznější experimenty s blesky a disperze světelného pulzu v ionosféře a tak dále. Čili mají to velmi vypracováno, moc se mi to líbilo. No a den třetí, tady je Jakub Kapuš, zase s jídlem, jak jinak. A to je v sídle firmy Keysat nebo Keysat, což je právě už zmiňovaná firma, která se zabývá příjmem a zpracováním a distribucí satelitních dat. Jenom pro vaši zajímavost, provázel nás tam přímo teda pan ředitel, velmi sympatický člověk. A roční obrat této firmy je asi 500 milionů norských korun, čili nejsou to jako žádné ořezávatka. Musím říct, že velmi, velmi příjemní, velmi srdeční lidé. No a když jste se podívali, jsem se otočil zhruba o 90 stupňů a podíval jsem se z balkónu, tak výhled na tu jejich radarovou louku vypadá asi takto. Samozřejmě tady mají jenom část těch radarových systémů, ty velké systémy mají jednak na Svalbardu, jednak mají něco v Austrálii, v Evropě, v Americe, mají to rozeseto po celém světě a mají to chlapci docela vymakané. Bylo tam přímo řídící středisko, kde se teda nesmělo fotit, ale samozřejmě, protože jsem Čech, tak jsem samozřejmě zákaz porušil, ale nezveřejňuju to tady. Ale mám teda jednu fotku z řídícího střediska, je to řídící středisko, kdybych vám tam dal fotku z jedné elektrárny, v podstatě to moc asi nepoznáte. Ani já ne. Tak a teď se pojďme podívat na ten čtvrtý den, protože ten se hodně přenesl do oblasti těch studentských experimentů, vzdělávání a vazby mezi tím výzkumem, vzděláváním, přípravou studentů, ale třeba také motivaci veřejnosti. Bylo zajímavé sledovat, jak to v každém státě funguje trošičku jinak. Přiznám se, že jsem paradoxně zjistil, že asi nejblíže nám to funguje v Dánsku, kde jsou, nebo kde je to postavené z určité míry, nebo ze značné míry na aktivitě jednotlivých lidí, zejména teda středoškolských učitelů, profesorů, kantorů, kteří nějakým způsobem mají pak kontakty na ty organizace a nějakým způsobem to tam se snaží rozvíjet. Tady je takové zhrnutí zkušenosti ze studentských programů Rexus. Bexus, to asi víte, to jsou ty studentské lety, sondážní rakety a balónové lety. A já se tady teda nechci věnovat těm technickým věcem, to není tak úplně asi pro tuto chvíli zajímavé, ale zaujalo mě tam to hodnocení těch lidí, kteří se v tom už léta pohybují a v podstatě udělali následující závěry. Z hlediska technických přínosů se jedná zejména o to, že je to skvělá příležitost na to se učit jakoby v praxi pro ty studenty. Oni to tam teda většinou mají jakoby high school, čili tu střední školu, a mají tam samozřejmě univerzitní, mají tam i postdoky a zvyšují se teda dovednosti, vyvíjejí jaksi nové věci, které běžně na té škole vyvíjet nemohou a je to jakoby nástavba na to školské studium. Jenom taková poznámka pod čáru, když jsme to s Jakubem poslouchali, tak samozřejmě nás to velmi zajímalo a měli jsme tam pak s některými lidmi i trochu diskuze. A co bylo zajímavé, že oni tam prezentovali jako samostatný referát věci, které my už z těch našich balonových letů vůbec neinzerujeme, protože to považujeme za standardní, jaksi data, která vůbec jako neprezentujeme samostatně, třeba změnu intenzity kosmického záření s výškou. Že? To je prostě pro nás už jenom pomocný údaj, oni to tam prezentují jako samostatný referát, že to teda vyletělo a změnila se to, znáte tu křivku, jste viděli mnohokrát. Takže myslím si, že to děláme na stejné nebo možná ještě lepší úrovni než oni. Co se týče lidských přínosů, tak samozřejmě tam je to samé, co u nás, přímé spojení těch studentů s těmi odborníky, setkávání se stejně nadšenými studenty, učí se tam v multidisciplinárních týmech, učí se tam spolupracovat s lidmi různého zaměření, vědci, technici, jo, samozřejmě také administrativa. Je to činnost, která je dlouhodobá, čili oni tvrdí, že získávají jakési návyky pro tu budoucí vědeckou kariéru, že prostě je potřeba být také trpělivý. No a oni sami teda to označují, že je to možnost, jak nakopnout tu jejich kosmickou kariéru. No a tvrdí stejně jako my tvrdíme, že ten přínos pro ty studenty je zejména v tom, že se zvyšuje zájem o kosmické vědy a že je to důležité pro jejich budoucí kariéru. Představte, že ne každý, který absolvuje tady tuto spolupráci, nutně musí skončit v kosmickém průmyslu, může skončit kdekoliv jinde. No a jako všichni jsou takový nadšení, všichni jsou vysmátí, že tak, jak to bývá. A znovu teda tam ještě zdůraznili tu skupinovou práci, kvalitu projektu, jak tým spolupracuje, že se tam učí prostě dovednostem, nejenom těm technickým. To, co bylo zajímavé, že lidé z STECu občas tak trošku matou tělem, protože třeba tam jako tvrdili, že tento experiment stál 43 euro. Tak jsem se jako říkám, jako jo, tak koupili nějakou pixlu nebo něco. Říkám, ale musíte započítat taky ten start a celou tu mašinerii, která stojí miliony euro, že jo? To byste měli do toho rozpočítat, protože my když počítáme náklady na start, tak je v tom všechno. Jo, i teda to, že se musí koupit balón, že tam je nějaká administrativa, která tam sedí a která to spravuje. Takže samozřejmě 43 euro je potom cena, řekněme, za materiál toho experimentu, ale nejsou v tom zahrnuty ty náklady, které by tam asi správně být měly. Takže je to trošku takové zavádějící a ne, asi každý se v tom vyzná. Velmi pěkný experiment tam předvedli, a teď nevím úplně přesně, myslím, že to byli Němci, ale bylo ve spolupráci několika univerzit. A je to zařízení, které by mělo být vypouštěno na balónu, které by mohlo nést nejrůznější užitečné zatížení, kamery, senzory, detektory, různou měřící techniku. A je to teda HAPS, čili High Altitude Pseudo Satellite, čili v podstatě takový jakoby družice. A celý vtip je v tom, že to vynesou, tady to vidíte vpravo nahoře, ten jejich grafik, vynesou to balónem, ono se to odpoutá, nějakou část to letí, se to zbrzdí trošku na padáčku a pak to přejde do letu, klouzavého letu, který buď může být teda takhle, že spirálu je dolů, ale jsou schopni, protože to vyvíjejí zejména katedry a fakulty robotiky a automatizace, tak je to samonavigující se a prostě mu řeknete, že chcete, aby to přistálo tady a ono, pokud má dostatečnou výšku, to tam prostě přistane. Ukazovali tam záznam z toho jednoho z pokusných letů, kdy to doletělo zpátky na místo startu, přitom balón byl horizontálně vzdálen 27 kilometrů. Takže mají to jako fakt pěkné a mají to teda vymyšlené tak, že tady do té části se vleze užitečné zatížení. Oni říkali, že 2 až 5 kilo, že záleží podle prostě modifikace, ale to už začíná být velmi, velmi zajímavé. No a blížíme se ke konci. Samozřejmě, když už jsme pracovali 4 dny, tak musí být i odpočinek a mejdán. Takže byl slavnostní večer, který byl velmi zajímavý. Bohužel se mi nepodařilo dohledat video, ale já to když tak zkusím. Měli tam jako takový kulturní program, tam měli nějakého místního zpěváka Inuita, který tam zpíval nějaké ty inuitské písně, bylo to velmi pěkné. A do toho vždycky vstupoval, a teď už nevím, kdo to byl, nějaký norský fyzik, který vysvětloval historii poznávání polárních září. A bylo to jako celé nesmírně pěkné. Existuje z toho videozáznam, který teda pořadatelé natáčeli, poslali nám odkaz, ale já jsem neměl jsem to doma, musím to tady dohledat, když třeba zítra o přestávce v podvečer si to můžeme pustit. Je to fakt pěkné i jako kulturní zážitek. No a pak takhle to vypadalo na té večeři. Jakub tento fotí, já jsem tady jsou kolegové z Brna. Toto byli nějací kolegové z Německa, tady je nějaká paní, jméno mě vypadlo, někdy z Kalifornie tuším, a tady toto je právě ta šéfka balonových letů, jejíž jméno je teda Rebeka nebo tak nějak. A ta tam ukazovala zrovna start, jak testovali balonem, vynášeli ten nafukovací štít, to si asi vybavujete, tak zrovna, myslím, že ve středu to nějak vyletělo a bylo to úspěšné a ukazovala to tady té kolegyni vedle. A bylo tam několik takových komických scén, kdy to ukazovala na tom přenosném nějakém iPodu nebo co to měla, a teď prostě se to tam tak různě šmrdilo a byly tam záběry, jeho modrá zem tam byla vidět, že a ta Havajka nebo co to bylo, tady tahle dáma říkala, a to je ten balón. Tak jsme se na sebe tak podívali, takže ne, a pak ukazovali nějaký záznam ze startu, kdy prostě ten balon je takový ten polozdechlý, že tam jenom trošku toho helia nebo vodíku. A proč to nenafouknete celé, že se jich ptala. Takže nevím teda, z jakého titulu se tahle dáma dostala zrovna na sympozium o balonových letech. Jo? Ta byla vidět, že byla úplně mimo, nikoli v mísu, ale ta byla mimo kuchyň. No a zkusme udělat nějaké shrnutí, jakési závěry. Tak zaprvé z mého pohledu si myslím, že smysl cesta určitě měla, protože se podařilo navázat řadu kontaktů a vlastně poznat, co ten svět tady v této oblasti dělá. To, co bylo pro nás velmi potěšující, bylo to, že v podstatě většina i těch jaksi velmi, velmi jako sofistikovaných a vážených institucí bere ty balonové lety pořád tak trošku jako motivační záležitost a vzdělávací záležitost, takže to si myslím, že v tom se vůbec nelišíme, ale zároveň je to také platforma pro případné testování nejrůznějších miniaturizovaných přístrojů, pro případné další věci, další expedice, čili to je to, co jsem tam říkal. Myslím si, že ta efektivita tady těchto akcí je u těch vybraných studentů opravdu velmi vysoká. Myslím si, že se tady prokázala velmi efektivní spolupráce mezi slovenskou organizací SOSA a Českou republikou, ať už námi nebo případně Brnem. Ta spolupráce spočívá především v tom, že kolegové ze Slovenska mají to technické a technologické know-how, které my nemáme. A není ani důvod, abychom ho měli, protože nejsme zrovna organizace, která by v tom měla nějak být aktivní, ale to, co zase jsme schopni udělat my, jsme schopni na to nějakým způsobem sehnat prostředky, dát tady tomu ten vzdělávací přesah a kolegové z Brna jsou do toho schopni dát tu vědu. Takže ono se to takhle krásně doplňuje a ukázalo se, že je to velmi, velmi funkční spojení. No a to je to, co jsem říkal už trošku jinými slovy, že si myslím, že děláme ty věci dobře a efektivně a za relativně velmi nízké náklady, i když samozřejmě někomu se to může zdát docela hodně. Když jsme tam prezentovali ten náš projekt společně do stratosféry a uváděli jsme, že teda tam byly 4 studentské lety, respektive ono jich bylo 5 ve skutečnosti, že tam proběhla nějaká soutěž, že vybrány bylo asi 8 nebo 9 experimentů, které se realizovaly. A když jsme tam potom ukázali, kolik to všechno stálo, tak jako to byly takový nějací špatní, že to celé přišlo asi na 18 nebo 19 tisíc euro. Jo, celá tady těch 5 letů ze vším všudy, včetně vývoje, nákladu na experimenty a tak dále. Takže bylo to zajímavé porovnání. No, z toho jsem teda usoudil, že se Česká republika a Slovenská republika ve světě z tohoto pohledu nestratíme. Aspoň teda doufám. No a na závěr, jak už to bývá, se děkuje. Chtěl bych poděkovat zejména kolegům ze Slovenské organizace pro vesmírné aktivity a kolegům z laboratoře a metalomiky a nanotechnologií z Brna, díky kterým jsme se mohli tady do této spolupráce zapojit a opravdu to využít i pro ty naše vzdělávací aktivity. Pak musím poděkovat také našemu zřizovateli, který mě umožnil finančně zajistit tady tuto cestu a samozřejmě také všem kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na přípravě těch referátů a vůbec zajištění cesty. Tak, dámy a pánové, to je z mé strany všechno. Já vám děkuji za pozornost.